mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Edi sangona elobeli eye mpoko ilamu teboye bola mona banso na lina kanabiso linene ya sangona lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bala wimbisi ya ekolo Kongo Demokratika na mboka Mwanda na Kongo Central bazali kolela ndenge bazali kukangamaka na ndelo na ekolo Angola. Bakendaka na ndele ya mbisi ya yango po mbisi ezali komona malisusu te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratika.
Badifikirite na biso ndenka tokotaka na mai kukutanaka na bakonzi oyo ya bangola bayaka kosala kontrol mbisi esilaka na RDC me mai nde ya biso leki kura balona bafile tokokaka te.
Likanga mokote ya makila lisopana na eleko eye ya bafeti yango nde mosala bakambi bamambi mabutambuli na nzela batali mikolomiye na Pointe Noire na Congo Brazzaville.
Zéro goutte de sang pendant la période festive. Donc, na wana direction départementale, na directeur départemental Yemoko Tokiti, on a copé sa consigne de sécurité.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika, Félix Tshisekedi, a zui mokano ya bolingisi bato na bobande ibandeli ya mobu 2025. Yango nde tokolobela na linaka na biso na bozindo ya lelo, mpona yango tokoyemba bongo Maître Winnie Wenga. Makambo mayemanso tokokende na bolai yango na mwa ntango, kasi yango tokopesa bino sango elingelami na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino bansoli susu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a sakoli lelo ete azali kopekisa bosombi ya mbala ya mibale eye elingelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na ekolo na kompani ebengami Japan Nippon Steel.
Yango ezali mokano ya politiki ya makasi ekoki komeme mikakatano na Tokyo. Bosangani ezali koningisa wuto mwa mikolo bondeko mpe misala miankita mpe ya politiki na kati na bikolo babale. Yango ekoti ekoki kotia moko ya bakili ya bibende ya makasi ya ekolo Amerika na bolandelami ya bapaya mpe ekoki kotia mikakatano mpona bokengi ya ekolo mpe na bulolenge ya kozwa bisaleli ya motuya. Elobi bongo mokonzi ya ekolo Amerika oyo azali kosilisa mosala mokolo mwa ntuku mibale ya sanza ya yambo ya mobu eye.
Soda moko ya mampinga maikolo ya Amerika ya kala afundami kuboma batu zumi na mine ipe kuzukisa batu basusu tuku misato na bonyati bango na kupusaka motuka na lumbango motuka piket isika batu bazalaki kutela mobu ya sika.
Likamalina lisalemaki na mote mapinza ya Nouvelle Orleans. Shamsoud Din Jabbar alubaki ete ayingeli na lingomba ba bengi groupe eta islamik mpe azali komona na lokola asalaki likama yango ye moko esakolaki lobi loleki FBI. Moto oyo afundami kosala mbeba mpe oyo pulusu ya federal ezali kobenga terroriste azali mwana ya ekolo Amerika ya Texas mpe azali na mibu tuku minei na mibale mosali ya kala ya mambi ma teknoloji mpe kokamba batu to resources humaines na kati ya mapinga ya mabele ma ekolo.
Moto huyu akufaki akutamaki akufa na Cybertruck Tesla pelaki moto mokolo mwa misala misato moleki liboso ya Hotel Trump na Las Vegas amibomaki esakoli mokolo mwa minei bakonzi ba ekolo Amerika na bomonisi ete likanisi ya kosala likamalina lisi esika eutaki eyebani naino tekinosika.
Matthew Livelsberger, Mibu Ntuku Misato na Sambo, auta Colora Springs na Colorado, a monanaki lokola mopusi motu kasima ya bolukiluki ya likama, elobaki na bangonga elandaki pulusu ya mboka eye ya sud-ouest ya ekolo Amerika na compte X na ye, na botangi bureau to misalami ya coroner monganga mosalisi, eye alobaki ete Matthew Livelsberger a mipesaki liwa yemoko.
Uta tongo ya mokolo mwalilu bitumba makasi biingalaki na katina batumbuki ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratika na kilometre tukumi sato na site ya Sake na teritoria ya Masisi na ituka ya Nord Kivu.
Ingebeni na bavandi ya Isika makelele ya Yambo mayuka na kihe na ngonga ya Minei ya Ntongo na ngonga ya Ndumba pene na ba kilometre misato ya Bweremana centre mpe na Mahoma lokalite ye Ezwami pene na ba kilometre Minei.
Société civile ya territoire ya Nyiragongo kaka na ituka ya Nord Kivu e sengaki lubiluleki eti misalami ya Bokengi mibongisama na esika ina na Nord Kivu na mubu moye ya 2025.
Sekretaire technique ya Lingomba eye Thierry Gassisiro a salaki bosenga eye na nzela ya lisolo na ye na radio Kapi. Moye Société civile a zongelaki makama ya bubumi bato miye mizali kosalema na basimba mandoki ya iteni eye ekolo.
Moyangeli ya engumba lumami, ya ituka lumami, a iron vana kalombo, musoko, a kuma kibongo na mwenye dito, pona kutala makambo matali bukingi sima na bubumi ya moto moko kuna.
Gouverneur a kendaki esika pulusu moko abeta ki masasi na bashinwa basato ya misala krek six na nakati na bango, mibale ba kufaki mbala moko. Gouverneur Iron Van Kalombo alobaki ete Lingomba lioko liye lisengisi basoda ya FRDC mpe ya PNC etiami na ntina ya kubate la bashinwa baye bazali kusala mosala ya kubongisa nzela enene to ya route nationale numero 1 mokolo mwamisato moleki moipulusu moko na nkombo ya mutombo kanyemesha alias mechamechan oyo atiamaki pona kubate la pona bobate li bashinwa ya misala kreksis afongolaki moto pe abetaki masasi na bashinwa basato na kati na bango mibale babale bakufaki mpe moko azukaki bango banso basatu bamimamaki na lumbango na Kinshasa lubiloleki.
Tozungeli lisusu bitumba batumbuki ba M23 ba zali kosala uto tongo ya mokolo mwalubi batumbuki ba ye babundaki na sheferi ya bashali ye zwami na teritwari ya Masisi na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na ba wazalendo na bisika byango.
Bitumba byango bisalemaki na bamboka Kaira, Busoro, Mpe e Buyimba engebene na bavandi ba isika bozangi kimia izali kumona na miso ntango mampinga maikolo Kongo Demokratiki mpe Lingomba ya basimba mandoki bazali komeka kubenga na batomboki ba M23 na bamboka yango engebene na Société civile ya isika batomboki ba betaki masasi isika ba wazalendo bazwami na Kaira na groupement ya bashali Monkoto.
Zali kolanda sango ya mokile leuto Washington DC topesi matondo mingi na Antoine Roger Bulamba pona sango eye alingela kipo na biso. Balo bimbisi ba ekolo Kongo Demokratike na mboka Mwanda na etuka ya Kongo Central bazali kulela ndenge bazali kukangamaka na ndelo na Angola. Balobi ete bakindaka na ndelo yango po mbisu ezali kuzwa mali susu penza mingi te na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Tolanda sango yango na SPF Mpanzu.
Balobi mbisi na maya monene to osea na mwanda, balobi tina nini bango bakanga makatango bakanda kuloba mbisi na bayi Angola. Peba bakisi ete, mbula matari aiba na kusunga bango puna basala musala yango na lolenge singeli na maya monene. Toyo kamesivela, ye asale mibu tukumi bale na mitano ya kuloba mbisi na ebale ya monene ya mwanda to na osea.
Na bandi pesi o depuis 1990 na banda kumimanga kwa mwanda. Na oti mera nteza seripande bo kuso limai, nebo kutelimbisi, nebo zo pesi yango ndenge pe bozo zula randima. Eri musu toko sala mkolo moko, eri musu toko sala mkolo mibale, eri musu toko sala 5 jou, 6 jou na pesi o yando paske ya file za diferan. Ba difikulite na biso ndenge kato kota kana mai, tukuta na kanaba konzi o ya bangola ba yaka ako sala kontrol, mbise sila kena RDC. Me mai nde ya biso leki kura, alona ba file, uko kakate. Na materia rekomasyere, tozo waka ba edite, organizasyon zali, ya kota la musala po neti mukano to somba manifest registre mes ali manifest ba pesien merci ko pona suivi nango ezala kati
na ngambo ya société civile monsieur Paul Lukayakyo ye azala kanzinga nzinga na balobi mbisi pe apesi makanisi na ye lolenge secteur athlétique et ko iko zala moko ya botombo minkita na kati ya mboka na biso Congo
secteur athlétique c'est à dire secteur o ezoko dépendre na économie bleue ezali ensemble ya bomengo o ya république démocratique du Congo azana ngo o etali mai na biso ya la mele ou ya océan mai na biso ya ba fleuve ya ba lac pe ba rivière et belé autozan ngo na kata république démocratique du Congo ezali secteur moko porteur de croissance mais eza presque non exploité eza abandonné à son triste sort l'état il faut atiami sur na secteur wana parce que déjà na boom démographique et belé autotonda ni ba kongomani na mboka na biso plus de 100 millions d'habitants un pays sous continent demande ya consommation ya poisson eza tellement likolo ete ba mis o bazo koloba na la mer ou tozo ko importé bambiso o bazozo na fleuve pe na ba lac na biso quantité wana eza loin inférieur par rapport à demande ya ba congolais qui ne mangent pas encore à leur faim biso o azali na la mer na océan na fleuve na lac na rivière azana marge de manœuvre a échappé pe na ba projet ya moto par rapport à la pêche mais biso o tozali ko boko la biso moko na ba étang artificiel o tobenge ba étang hors sol tozali na maîtrise na ye tokoki ko multiplier ye ndenge tolingi par rapport ya demande ya ba congolais en terre ya ba tonnes de production tokoki ko salela ye quand nous voulons a ko échapper na contrôle na biso te par rapport à mbisi o ezan na milieu naturel na ye na mayi na fleuve na rivière et aussi ce qui fait les loba pêcheurs congolais bazo kende ko loba mbisi na mayi ya Angola c'est parce que tout simplement biso tozaka na 40 km littoral parti oyo RDC azan ango ezali le long ya océan Atlantique ezaka 40 km par contre l'Angola azali na 1600 km littoral et ko kota ya mayi na biso vide débit na yango puissance oyo fleuve Congo à côté la ka na océan courant d'eau ezalaka tellement makasi ke ba mbisi ebele elingana ngo courant d'eau wana te yango ekimisaka ba mbisi vert ba mayi ya Angola ngo monique ba pêcheur na biso mingi ba kende ko pêcheur vers l'Angola et ba kende ko kangaka bango na ba tracasserie nyonso tout
utamatadi spef mpanzu po na lolaka lo Amerika
Litanga liokote ya makila lisupana na eleko eye ya bafeti. Yangonde mosala bakambi mamambi mabutambuli na nzela basala kimi kolumiye na Pointe Noire na Congo Brazzaville. Tolanda sango yango na Ferrand Udel Unyabuo Kian.
Na butinda mibipa inyon sobasali ya ikambelo ya bokumbi na mabele to direction départementale du transport terrestre na lopoto ba biangi bakumbi pe basali linzela na kotosa mobeko na bokenge nzela to code routier na lopoto na tina ya kokitisa motango ya makama ya nzela moye mokosale meke mingi na bileko ya bafeti ya suka ya mobu uta itando ya yambolu mumba kino itando ya moto bango yo basali baye ba mipesi e pusa penge pona kokotisa mukano mwa bango eyebani ya koteya makasi basali linzela na kokumba alima tulenda ngwabe ya sele moko ya bakambi ya direction départementale ya transport terrestre
bon lelo direction départementale ya transport terrestre accompagné na directeur départemental ye moko na ba chef de bureau tokiti sur le terrain pona ko sensibiliser ba conducteur ya ba taxi ya ba motocyclette na ya ba tricycle même ba personnel. Donc, vu que nous avons 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 vu que nous av par consigne de sécurité en ce qui concerne la circulation, la fête et la fin d'année. Parce que toye bibi surtout que na période oyo ba taximen ba totu baza pressé ba dépassement ba sala de part et d'autre. Donc tolingi to conscientiser bango pote biso tozana slogan pona ba deux jours ya fête oyo, zéro goutte de sang pendant la période festive. Donc na wana direction départementale, notre directeur départemental Yemoko Tokiti, on a copé sa consigne de sécurité, on a copé le banaba chauffeur et que Nzela et Lobaka, Nzela et Zanaba panneau de signalisation, et Zama Lobanango. Donc, et Sengele et Bango, Baye Banako suivre, bah directive, ya, bah panneau de signalisation, et Baye Banako, là, ta ceinture de sécurité, na Bango, sécurité à l'Ibosson de Wana, chauffeur, naz, bah passager naé. On a chauffeur, naba passager naé. Et Sengeli était chauffeur à Zalana, sa ceinture de sécurité naé. Pour être papa, aïe, manako kumba, ba passager naé na lolengo et Sengeli.
Litanga makote ya makila, ezali likanisi libatela misi maimobe titangwa yango na tina ya mibeko ya ekenge nzela pona kokitisa motango ya makama ya nzela na ingomatuma Pointe Noire.
Ya bakas, non? Pona sekurite ya bachofar na bise tout. Kani wana? Ya respa ko de la route. Ya bon. Bon, soit sali bongo, ala pota, ya pona sekurite na bise mwana ni personnellement. Pona gosunga pe bate ou tobe ma bateau. Comme bise tout ça la taxi moto pona gosunga pe baninga, pona sekurite na bise mwana.
Mikolomi bale, ekoze la bongo bolai ya bobe titangwa yango, na bakumbi pe basele linzela. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Martin de Mingi Ferrand, Idril Onyabu, Kian. Bo, zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye, Edi Isango. Sika ekomitango ya linaka na biso na bozindo te ukolobela mokano ya ngulu to pe ya bolimbisi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika azwaki yambo na kokoma na mobu ya sika mpona kolimbisa baye bakangama. Mpona kolobela yango tobengi moko na bayi misalami ya sembo Maître Willy Wenga tulanda. Lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela mokano ya bolimbisi mokano ya motema malamu mokonzi ya ekolo Congo Demokratike azwaki mpona kobanda mobu 2025 alimbisi bakangemi abongoli etumbu ya basusu. Mpona yango tuambi bongo Maître Willy Wenga azali moyi misala mia sembo asambelaka mpona bato ayebi mibeko malamu. Mboti mwana mboka Willy Wenga pe mobu mwasika molamu.
Mbote ndeko edwi isango pe mobumbo la mulokola.
Na bokuse penza Maître Wenga yebi sabiso te ulandaki yango na ba, na sango epesa makina mobeko ya mokonzi ya mboka kasi makambo ya ma misalami ya sembo esengela kako kende koyebango malamu. Na bokuse penza mokano ya mokonzi ya mboka wana oba sakolaki mikolo mibale misatu miliki ingi kolo banini.
Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo data mokonzi kozwa ekolo ya revue mandiki mikongo asili kozwa mokano monene ubutu wa Saint Sylvestre mpona kolimbisa bandeko bakangemi baye bakatelaki bango bitumbu ya ndenge na ndenge pote na bokoti mobumu wa sika bayeba na kobenefisie na bolimbisa mibona na lolenge ya mikano mi asili kozwa yambo asili kozwa mokano mwa komolongola etumbu ya liwa oyo ezalaki likolo ya mitu ya baike bayeba katelamaki etumbu ena ya liwa bayeba ezalaki na boloko bwa bomoi bwa bango mobimba asili kokitisa yango na boloko bwa 20 ya servitude penale mpona baoyo ya 20 asila kokitisa yango mpe baoyo batikalaki na mibu mike okati ya boloko asili komolongola mibu mina atravers baremise de pene yango bandeko wana banso bazali babenéficiaire ya mokano moye tata mokonzi wa ekolo ya republi ya Congo Félix Tshisekedi Tshilombo asili kozwa kasi eloko tosengeli kokanga eke bobele mokano omona mwango moko mosili komolongola bokati ya bokati ya kobenefisie na mikano mina bandeko baike baye bakatela kibango etumbu ezala ya liwa ezala ya etumbu ya vino bimba ezala etumbu ya babula oyo eyebani bango basili kolongwa na kati ya bosepeli bokitisa mitumbu longola mibwa bitumbu bina pamba te mpona bango bitumbu bina bikolongwa te
ezali banani wana
eyali bandeko bakataki bango bitumbu sambo parapore ya bambeba lokola bambeba ya baviole bambeba ya detournement bambeba ya bacorruption bambeba ya bainstabilité ya mboka bambeba ya ndenge na ndenge mokano yango moko esili kopesa liste ya bambeba ena yango bandeko bana bakobénéficie na bamesure wana te bandeko mibale baye bakobénéficie na bamesure yango te eyali baye naino bakateli bango bitumbu te badeteni préventif bayali concerne na mokano wana etata mokonzi wa ekolo te pamba te bango naino bakateli bango etumbu te pe soki basila kokatela bango etumbu basalaki yango recours naino na esambiselo ya voie de recours nano epesi etumbu ya suka te to eyano ya suka na bosenga ya degré d'appel te donc na mokolo mwalelo bakombo ya baye basengeli kobima engebene na mokano oyo mokonzi asili kozwa baye mibula byango betikalaki mike mie misili kolongolama na mokano ata mokonzi wa ekolo bakombo na bango nano eyebani te
tokokoma wana kasi tozana motuna ya koloba ntango olobi ya obandi koloba alobi bato bakatelamaki etumbu ya liwa mokonzi ya mboka alingisi bango oyo mpenza basi bazwaki mokano oyo ya suka kasi toyebi te ekolo Congo Démocratique elongolaki botelemisi ya kosalela etumbu ya liwa ebimisaki mwa nongu-nongu tusa toloba nini sikoyo bakosalela susu etumbu wana te mpo na bango kasi etumbu yango ekoki kokoba kaka kosalemela na mboka mpo bato bayeba malamu
etumbu ya liwa ezali etumbu moko elengelami na mobeko article 5 ya code pénal livre premier ya mboka RDC awa botelemeli etumbu ya liwa esili kolongwa basili kolongola yango bisambiselo na biso bizongeli kokata lisu bitumbu bya liwa mpona koloba ke soki grâce présidentielle mokonzi wa ekolo aboyi yango kopesa yango moto oyo bakatelaki etumbu ya liwa na esambiselo ya suka bakoki koexekute yango kasi awa mokonzi asili kopesa mesure ya grâce na bandeko bakatelaki bango bitumbu ya liwa bakotala mpe soki bitumbu bina bya liwa oyo bakatelaki bango bakatelaki mpona mbeba nini pamba te ezali na bambeba oyo ekozala prise en considération te na kati ya bamesure wana ya baclémence ya ndenge na ndenge donc RDC ekokoba kaka lelo kokatela bato etumbu ya liwa naino elongoli yango ndenge ekosalema na bamboka mosusu te baye bakoabolir etumbu ya liwa
toloba boye bayike bakangama na ekolo Congo Démocratique mpo balobaki makambo bafungolaki munoko basusu babengi bango bakatela bango etumbu mpona kofinga mokonzi mosusu mpona kotia mobulu na mboka to mpe kopanza sango ya lokuta makambo ya ndenge na ndenge bayike babengi bango baprisonnier politique to mpe batiama na boloko mpona makambo ya politiki bango mpe baza na makambo wana bakobima mpe bazwi mpe bolimisi wana
bandeko wana banso balimbisami pamba te mbeba oyo basala eyali na liste ya bambeba oyo balongoli na benefisi ya bamikano wana te lokola mbeba na bango etiami na liste ya oyo elongolami na makambo yango te bango mpe bakobenéficie na mokano oyo ya tata mokonzi wa ekolo pamba te mbeba oyo basalaki eyali retenu lokola bambeba oyo esili kolimbisama
balimbisami kasi sikoyo toloba nini basi babimisemi mbangu-mbangu na boloko to esengeli kozela nini bakobima mokolo nini mpe baza motango boni
moto akopesa Mosala Masuka yali ministre ya justice ya mboka na biso oyo ba mupesi mosala mwa ko exécuter ordonnance wana ya tata mokonzi ya ekolo na exécution na yango asengeli kokela commission moko oyo ko identifie na lingomba na kati ya etando mobimba ya mboka na biso bayi boloko bayi basila kokatela ma etumbu ya suka pamba te eloko balandi ba langua de l'Amérique bakoki kobosana te eyi koloba mokano wana ata mokonzi wa ekolo eyali mokano moye moko tala mboka mobimba bakangemi to bakatelami etumbu ya mboka mobimba eyali kaka makala te eyali kaka munzenze te eyali kaka kasapa te eyali boloko iso ya mboka na biso oyo esila koyamba bakondane definitif ekosala te ministre ya justice asala commission na baprocureur basala mosala elongo na badirecteur ya baprison mpo bayeba banani bazali kobenefisie na bagrâce banani bazali kobenefisie na baremise banani bazali kobenefisie na baredictiion banani bazali okati ya benefisi wana te wana ekomi mosala ya administration ya ministre ya justice oyo ekosala liste pe liste yango esengeli esalema mpenza na bosembo pe na bosolo mpona koevite kokotisa okati ya baliste ena bato oyo basengeli kokota te to kolongola baye basengelaki kozwa na baliste yango.
Voilà, tokomi na suka ya manaka na biso ya lelo toyembaki mosambeli avoka maître Willy Wenga oyo alimboli biso mikano ya ngolu ya bolimbisi mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu 2025. Lisusu totombeli yo mosambeli Willy Wenga mobu 2025 molamu yo na libota na mobimba.
Na tondi mno botondi pe na kotomela la voix de l'Amérique na ba bande sango banso elongo na balandi ya ba émission na biso en tout cas bango pe mobu molamu pe toko ba kosala elongo
Mato Dominique.
Na Kinshasa kulikolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To solo la kibongo na maître Willy Wenga na linaka na biso na bozindu po itali bongo mukano mwangolu ya bolimisi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi azwaki na bobandi ya mobu moye po na baiki na ba kangami yango pende sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki balobi mbisi ba ekolo Congo Démocratique na mwanda na Congo Central bazali kolela ndenge bazali kokangamaka na ndelo na ekolo Angola bakendeke na ndele eye opo mbisi ezali kozwama mpenza na mpasi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique. Tolobelaki pe lisusu litanga liokote ya makila lisopana na eleko eye ya bafeti yango nde mosala bakambi ya mambi ya botambuli na nzela basalaki mikolo miye na Pointe Noire na ekolo Congo Brazzaville. Tolobelaki pe lisusu awa na ekolo Amerika mokonzi ekolo Joe Biden sakoli ete azali kopekisa bosombi ya mbala esusu eye elengelami na kombo ya ebende ya makasi ya Amerika to US Steel na kompanyi ebengami Japan Nippon Steel.
soda moko ya kala ekolo Amerika a fundami kuboma bato zomi na minei epe kozokisa bato tuku misato tango atambola ki likolo na bituluku bya bato basangana ki pona kosepela mobu molamu ezalaki bongo na New Orleans tuluki pe moto oyo a kufaki na bopelisi moto ya Cybertruck liboso na Trump Hotel na Las Vegas a zalaki soda ya kala ekolo Amerika matondo mingi na bino banso bolandaki biso matondo pe lokola na Fatuma kala la alimasi pe matondo mingi na baye banso basongaki biso onzela ya singa matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba boko bakolanda lolaka la Amerika to tombeli bino mobu elamu ya sika na baye banso balandaka biso ezalaki wa bino Eddie Isango.